Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Vdes këngëtari Ismet Peja. Në Kosovë kërkohet transparencë për pagesat që do të kryen për avokatët mbrojtës në Hagë. Vaksina e Oxfordit tregon 70% mbrojtje nga koronavirusi. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ismet Peja, këngëtari muzikës popullore shqiptare dhe asaj të vjetër qytetare, ka vdekur në moshën 83 vjeçare. Lajmi për vdekjen e tij ka bërë të ditur djali i tij Visar Peja. Peja ka qenë i njohur për sukseset e arritura me shoqërinë muzikore Ajda Erdushi, si dhe për një mori albumesh muzikore. Lidhur me vdekjen e tij ka reaguar më pas ministra e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Vlora Dumoshi. Emri Ismet Peja do të jetë përjetësisht i lidhur me këngën burimore shqiptare, me melosin popullor shqiptar dhe për veprimtarinë muzikore të Kosovës në përgjithësi, ka thënë ajo përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Vaksina për koronavirus e zhvilluar nga Universiteti i Oxfordit parandalon shfaqjen e simptomave të këtij virusi të njerëzit për 70%, kanë treguar të dhënat e një studimi të madh. Ky lajm përbën triumf dhe zhgënjim, pasi vaksinat e prodhuara nga kompanitë Pfizer dhe Moderna tregojnë për 95% mbrojtje, transmeton BBC. Megjithatë, vaksina e Oxfordit është thënë se do të jetë shumë më e lirë, më e lehtë për të ruajtur dhe më lehtë e qasshme në secilin kënd të botës, në krahasim me dy të tjerat. Nëse miratohet nga rregullatorët, ajo besohet se mund të luaj rol të rëndësishëm në luftimin e pandemisë. Disa media izraelite kanë raportuar se kryeministri i këtij vendi Benjamin Netanyahu ka vizituar në mënyrë sekrete Arabinë Saudite më 22 nëntor për të takuar udhëtesin de facto të mbretërisë dhe sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo. Transmetuesi publik izraelit kanë ka cituar disa zyrtar anonim të Izraelit duke konfirmuar se Netanyahu dhe udhëheci i agjencisë së spionimit Mossad Yossi Cohen kanë zhvilluar takime me princin saudit të kurorës Mohammed bin Salman si dhe me diplomatin e lartë amerikan në qytetin Neom të Arabisë Saudite. Arabia Saudite ka thënë publikisht se do të mbajë qëndrimin që ka me dekada për të mos pasur lidhje me Izraelin, derisa të mos zgjidhet konflikti me palestinezët. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden pritet të zgjedh këshilltarin e tij dhe diplomatin veteran Antony Blinken si sekretar shteti, kanë raportuar një mori mediash amerikane. Nëse nominohet dhe konfirmohet nga Senati, Blinken do të ketë detyrë krimin e një qasje të rrjetë diplomacisë amerikane dhe bashkëpunimit global pas 4 vjetëve të politikës Amerika e para e presidentit aktual Donald Trump, e cila është përcjell mendasi në institucionet ndërkombëtare dhe përplasje me aleatët dhe konkurrentët. Biden do të bëjë këtë një oftim 24 nëntor, teksa do të publikoj emrat e parë në kabinetin e tij. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ish liderët e ushtrisë lirimtare të Kosovës që pa akuzuan në Hagë për krime lufte, do të kenë edhe mbulim financiar për mbrojtjen e tyre. Por një udhëtim administrativ i miratuar në korrik të këtij viti nga Ministria e Drejtësisë në Kosovë parashë pagesa, siç quhen, me kushtet e tregut. Por a do të përfshijnë këto pagesa edhe mbulimin e shpenzimeve për avokatët e njohur ndërkombëtar, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Shkumbina Ahmet Gjekaj.
Ish udhëhecit kryesor të UÇK-së, të cilët po përballen me drejtësinë në dhomat e specializuara në Hagë, mund të mbesin pa mbulesë të plot financiare nga shteti për mbrojtjen e tyre, veçmas ata që kanë angazhuar avokatë të njohur ndërkombëtar. Bashkë me miratimin e ligjit për dhomat e specializuara në gusht të vitit 2015, kuvendi po ashtu kishte miratuar një ligj sipas të cilit çdoj akuzuar ka të drejtën për ndihmë financiare dhe mbulim të shpenzimeve të mbrojtjes. Të gjithë personat e akuzuar kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësit të pavarur me përvojë dhe kompetencë që paguhen nga buxheti i Kosovës i alokuar për qëllimet e këtij ligji, thuhet në ligj. Por me ullëzimin administrativ të datës 24/2020, përcaktohet se mbulimi financiar i avokatëve bëhet në bazë të tarifave të përcaktuara nga Oda e Avokatëve të Kosovës, tarifat për avokat në Holandë, tarifat e shtetit për nga vjen mbrojtësi, tarifat për mbrojtje juridike të personit të akuzuar potencial të dhomave të specializuara. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftara, i thotë se rregullativa ligjore është e qartë. Sipas tij, ata që në Hagë kanë avokatë të famshëm ndërkombëtar, do të duhet të paguajnë vetë një pjesë të buxhetit.
Me këtë drejtim unë besoj që që kjo të ishte më të mjaftueshme për të gjithë personat akuzuar në fond që me këtë mbështetje financiare në familje të mbulojnë shpenzimet. Në anën tjetër, sigurisht që mbrojtja qoftë e avokatës me kontatë mund të jetë shumë e shtrenjtë, por që nuk të thëpë që e njëjtit mund të morën avokatët më të shtrenjtë në një fanyre për të përfaqësuar vetën e tyre. Këtë mund të bëjnë sigurisht, por duhet të përmes bugjetit e tyre.
Shuma që kërkohen nga avokatët mbeten konfidenciale, por se bazuar në përvojët e mëhershme, bëhet fjalë për miliona euro. Në një shkrim për Irish Times, avokati Michael O'Reilly, i cili kishte mbrojtur ish-kryeministrin Haradinaj, në vitin 2015 kishte shkruar se Haradinaj ka paguar 11 milion euro për mbrojtjen e tij. Ehat Miftara i thotë se ministria duhet të jetë transparente në pagesat që do t'i kryej për avokatët mbrojtës. Por transparenca që po kërkohet nga shoqëria civile është vënë në pikpyetje pasi me 16 nëntor, Ministria e Drejtësisë ka publikuar formën e kontratës që do të nënshkruajnë me avokatët mbrojtës e kundër të tjera thuhet. Ministria pranon që kjo marrëveshje, si dhe çdo komunikim në të ardhmen, në mes të avokatëve të klientit ose në mes të avokatëve të ministrisë, janë rreptësisht konfidenciale. Deri më tash për proceset e para në Hagë janë ndarë 61.000 euro nga qeveria e Kosovës. Por ligjet në fuqi parashikojnë që pos shpenzimeve të mbrojtjes, shteti të paguajë edhe shpenzimet e udhëtimeve për familjarët e ngushtë të akuzuarve, si dhe kompenzimin në rast të mosdënimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Edhe në rastet e kalimit të koronavirusit, autoritetet shëndetësore rekomendojnë që të vazhdohet mbajtja e maskave dhe të lahen duart shpesh, meqë ende vazhdon të jetë paqartë mundësia e riinfektimit me këtë virus. Disa raste që janë raportuar në botë, por në Kosovë zyrtarët thonë se nuk janë përballur me diçka të tillë. Ollësit na sjellë Arton Konoshevci.
Pavarësisht se pacientët që shërohen nga koronavirusi dhe krijojnë antitrupa ndaj sëmundjes COVID-19 që e shkakton ky virus, ata mund të mos jenë imun nga një infektim i dytë. Në një studim të publikuar në revistën mjekësore Lancet në muajin tetor thuhet se janë dokumentuar 5 raste në botë që tregojnë se pacientët që janë shëruar nga koronavirusi i ri janë infektuar sërish. Shkencëtarët tani po përpiqen të kuptojnë se çfarë do të thotë kjo për shanset që njerëzit të fitojnë imunitet ndaj COVID-19. Studimi publikuar në Lancet konfirmon se një person mund të infektohet me koronavirus 2 herë brenda një kohë të shkurt. Studimi po ashtu gjeti se simptomat e sëmundjes mund të ishin duke shumë të këqija gjatë infektimit të dytë. Autori kryesor i studimit, Mark Pandori, nga laboratori i shëndetit publik shtetëror i Nevadas në Universitetin Nevada, rekomandon që njerëzit që ishin infektuar të vazhdojnë me distancë fizike, të bartin maska dhe të lanin duart shpesh. Ka ende shumë të panjohura rreth infektimit të SARS-CoV-2 dhe përgjigjes së sistemit imunitar, por gjetjet tona sinjalizojnë se infektimi i parë me koronavirus jo domosdoshmërisht mbron nga një infektim tjetër në të ardhmen, tha Pandori, transmeton Deutsche Welle. Deri më tash, përveç një rasti në Nevada dhe 4 raste të tjera të reinfektimit janë dokumentuar në botë, në Belgjikë, Holandë, Hong Kong dhe Ekuador. Vetëm pacienti në Ekuador ka pasur simptome më serioze gjatë infektimit të dytë. Ndërka që Organizata Botërore Shëndetësisë ka konfirmuar se kanë të dhëna se disa persona janë reinfektuar me koronavirus. Shkencëtarët po punojnë për të gjetur rolin e sistemit imunitar gjatë infektimit të parë dhe të dytë, thuhet në një raport të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ndërka që në Kosovë që përparaqitet se rasteve të para me COVID-19 në muajin mars, autoritetet nuk kanë dokumentuar asnjë pacient që është infektuar sërish me koronavirus. Devat Jakupi, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, shpjegoi për Radio Evropa e Lirë se ky institucion nuk ka bërë ndonjë studim në këtë drejtim dhe se nuk kanë të dhëna specifike për këtë çështje.
Son drejtën punoi këto informatat për infeksione janë kogjë të punoi numër limituar. Dhe po teoretikisht është e mundur, unë përshohë në për internet, për në i lemron që ka pasrë infekcion, për një do një bërsham Britanit madhe ose kudrë që e patë fejtë du para disa ditve, dhe teoretikisht është e mundur, dhe më thënë se antitrupat, ne dhe nuk e dim se sa të mrojnë, disa të në 4 dhe në 8 muj, disa dhe në 9 muj, dhe më thënë po të ashvarët për në i sakt, ne nuk e di që ka dhe një donë sigurt se sa mrojnë antitrupat qaperu dhe kohore.
Ndërka që infektologu Arben Vishaj bërit e ditur se në Kosovë, asë një rast i reinfektimit nuk e kanë trajtuar në klinikën infektive të qendrës klinikë universitare të Kosovës. Mikrobiologu Jakupi tregon nëse personi që reinfektohet me virus mund të jetë shpërndarë si infekcionit.
Dhe më thonë, nëse merr infeksion dhe ka shenjë të infeksionit, me kolitje, me tëshitje, domethënë si çdo person tjetër infektuar me shpërndarje infeksion. Për shembull te gripi, njerëzit vaksinohen së cilën vit, sepse që ato antitrupa që krijojnë, domethënë mbrojnë disa muaj, dhe nuk mbrojnë domethënë për shumë vite, nuk është për një imunitet i përhershëm. Zakonisht në sezon, domethënë 4 deri 9 muaj mund të mbrojnë të infeksionit për shembull me grip. E këto është infeksion viral respirator me qenën 6.
Aktualisht, kompania amerikane Pfizer, së bashku me partnerin e saj Gjerman, BioNTech, kanë aplikuar në shtetet e bashkuara që vaksina e tyre e zhvilluar kundër koronavirusit të mund të nisë përdorimin të njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këshilli për të drejtat e njeriut e Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka kritikuar ashpër Kosovën për veprimet e marra në arrestimin dhe dëbimin e 6 shtetasve turq në 2018. Në një raport të grupit punues kërkohet nga Kosova që të kompensojë dhe t'u garantojë atyre të drejtën e dëmshpërblimit. Raporti i shkëlqimi Senajt.
6 shtetasi turq të arrestuar në Kosovë dhe të dëbuar në Turqi në mars të vitit 2018 u dënuan me 56 vjet dhe 7 muaj gjysmë burgim. Por përkundër shumë raporteve vendore e ndërkombëtare, institucionet e drejtësisë në Kosovë deri më tani nuk kanë ngritur asnjë akt akuzë ndaj personave që dyshohen se kanë shkelur ligjin gjatë arrestimit dhe dëbimit të tyre. Për këtë rast, shkelje të ligjeve të Kosovës, kushtetutës dhe konventave ndërkombëtare ka konstatuar se fundi edhe Këshilli për të drejtat e njeriut i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në një raport të publikuar nga grupi i punës për ndalim arbitrar, që është një organ i përbër nga ekspertë të pavarur për të drejtat e njeriut që hetojnë rastet e arrestimit dhe ndalimit arbitrar, kritikon institucionet e Kosovës për veprimet e paligjshme në rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq. Në raportin e publikuar nga Këshilli për të drejtat e njeriut, dëshmohet se institucionet e Kosovës nuk janë përgjigjur grupit punues që ka kryer hetim në këtë rast. Ky grup në muajin dhjetor të vitit të kaluar përmes misionit të OKB-s në Kosovë UNMIK i ka dërguar kërkesë zyrtare institucioneve të Kosovës, duke kërkuar që të sqarohen veprimet e ndërmarra në rastin e arrestimit dhe dëbimit të 6 shtetasve turq. Ky grup konstaton shkelje të shumta, duke përfshirë edhe ato që janë bërë nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, Policia e Kosovës si dhe institucionet e tjera të përfshira në aksionin e 29 marsit të vitit 2018. Grupi punues derisa kritikon autoritetet në Turqi, kërkon lirimin e të dënuarve, si dhe kërkon nga institucionet e Kosovës që të garantojnë kompenzim dhe dëmshpërblime të tjera në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Pavarësisht se Prokuroria Speciale e Kosovës kishte thënë se janë intervistuar disa dëshmitar, si dhe një numër mjaft i madh të dyshuarve, deri më tani ky institucion nuk ka bërë të ditur nëse është ngritur ndonjë akt akuzë. Prokuroria Speciale e Kosovës nuk është përgjigjur në interesimin në Radios Evropa e Lirë për këtë rast. Kuvendi i Kosovës kishte krijuar një komision hetues që konstatoi më shumë se 30 shkelje me rastin e dëbimit. Pavarësisht se raporti është dorëzuar prokurorisë së shtetit, ish antari i këtij komisioni parlamentar Sami Kurteshi nuk beson se në Kosovë ka hetues apo prokuror që guxon të jetoj personat që kanë qenë të përfshirë drejtpërdrejtë në këtë rast.
Në nivelet më të lartë që po të thosh, unë mendoj që ende zguxojnë me hyrje dhe me hetue për thamën e problemit. Urdhëdhënësit nuk kanë qenë policia dhe nuk kanë qenë AKI, po janë pak matë nalë.
Të vetmet veprimet që janë ndërmarë në Kosovë pas dëbimit, ka qenë shkarkimi asokohet drejtorit të AKI-s Driton Gashi dhe ministrit të brëndshëm Flamur Sefaj. Familjet e 6 shtetasve turq ngritën një padi ndaj institucioneve të Kosovës në vitin 2018 për arrestim dhe ndalim arbitrar të familjarëve të tyre. Disa nga familjarët kanë kërkuar azil në Kosovë, e të tjerët janë larguar drejt vendeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Dira tërë nga Praga, bashkë miru të qofshim.